Také už jste měli někdy pocit, že se utajuje něco, co nesmíme vědět? Že existuje nám neznámá historie? Že tajná společenství a spiknutí určují náš život? Že hospodářský a politický vývoj není náhodný? Že je naprogramován další černý pátek? Že společnost ovládaná drogami nevznikla náhodou? Že to z budoucnosti lidstva vypadá špatně? Viktor Farkas, kdo ovládá svět? Část druhá. Public relation pro válku v Perském zálivu. Odborníci jsou toho názoru, že lži a falzifikace dosáhly ve 20. století dosud nevídaných rozměrů. Jde o nevyhnutelný efekt mediální společnosti, v níž veřejné mínění rozhodujícím způsobem ovlivňuje běh věcí a kdy je společnost sama formována z velké části sdělovacími prostředky. Komunikace vytváří skutečnost. Toto poznání už drahnou dobu zvěstují světu odborníci jako Neil Postman nebo Paul Václavik. Inkubátorová historka je proto trefným příkladem. Podle médií, mezi jinými i podle německého televizního časopisu Gong, žalovala renomovaná americká agentura pro public relation rok po příměří v Perském zálivu televizní politický magazín Monitor, protože si nepřála, aby vyšlo na veřejnost, že zmíněná historka je podvrh. Jde tu o očité svědectví 15-leté dívenky, která se údajně jmenovala Najrah a dobrovolně pracovala v jedné kuvajtské nemocnici, když kliniku přepadli iráčtí vojáci, vyhazovali novorozeňata z inkubátorů a nechali je umírat na podlaze. O tomto incidentu se diskutovalo před válkou v Perském zálivu především v amerických médiích. Zvedla se obrovská vlna rozhořčení a patřičně se zvýšila i vojenská pohotovost. Jenomže to všechno nebyla pravda. Žádní Iráčané neodtrhovali novorozeňata od inkubátorů, jméno Najrah bylo vymyšlené a ona dívka byla dcera kuvajtského velvyslance ve Spojených státech. To prohlásil americký žurnalista John MacArthur, toho času vydavatel periodika Harper's Magazine, který v knize Bitva lží tvrdí, že při svých rešerších odhalil i další překroucené skutečnosti v souvislosti s válkou v Perském zálivu. Že Saddam Hussein není právně přívržencem humanistických praktik, o tom není sporu. Odhalení inkubátorového příběhu jako falzifikace se však přesto zdá být věrohodné. Divize Vatikánu. Pro naše 20. století, chýlící se ke konci, jsou však charakteristické nejen falešné zprávy, ale i skutečná spiknutí. Podívejme se na teprve před krátkým časem odhalený komplot, který rozhodujícím způsobem ovlivnil směr nedávného dějného vývoje, považovaného dnes za jediný správný. Slavný reportér aféry Watergate Carl Bernstein prohlásil v jednom interview při příležitosti vydání bestselleru His Holiness, tedy jeho svatost, který napsal spolu s italským expertem na otázky Vatikánu Marco Politim, že bývalý ředitel CIA William Casey připravil spolu s papežem Janem Pavlem II. Svržení komunistického panství ve východní Evropě. Jen v Polsku investovali Spojené státy podle Bernsteina kolem 50 milionů dolarů do solidarity, přičemž proudy peněz prý tekly výlučně přes Vatikán a církev dala k dispozici celý svůj aparát. Jako protislužbu údajně Spojené státy zastavily svou podporu na opatření pro kontrolu porodnosti v třetím světě. Podle Bernsteina přivítal svatý otec umístění nových raket středního doletu v Evropě jako výraz díků za americkou intervenci. Jak se zdá, zodpověděla historie s konečnou platností jednoznačně Stalinovu otázku. Ten papež, kolik má divizí? Ať už si o zastavení pomoci na kontrolu porodnosti v rozvojovém světě myslíme cokoliv, výrok Karla Bernsteina, bez papeže by komunismus nepadl, není otázkou názoru. Je to neutrální konstatování, že se prostě lecos odehrává za zavřenými dveřmi. Tečka. Zůstává otázka, zda Bernstein nenašel kamínek mozaiky neviditelného dění, které před námi v normálním případě zůstává utajeno. Současně se musíme ptát, zda sami těmto intrikám nenapomáháme tím, že bezmyšlenkovitě strávíme vše, co se nám naservíruje. Vyrobená skutečnost. U absurdního čínského syndromu, který rád uvádím jako příklad toho, jak nedostatek přemýšlení může udělat z největšího nesmyslu všeobecně platnou skutečnost, je ihned zřejmé, že se tu zapomíná na přírodní zákony. Každý školák ví, že jádro reaktoru, rozstavujícího se ve Spojených státech, nemůže v žádném případě proniknout zemí a objevit se před očima zděšených Číňanů na druhé straně naší planety. Přesto lze takový nesmysl najít dokonce v literatuře faktu. Zřejmě se mnozí dospělí občané, stejně tak jako mnozí elitní tvůrci veřejného mínění, nevyburcují k troše přemýšlení a k triviálnímu poznatku, že ze středu země nemůže nic padat nahoru. Neochota přemýšlet je pradávným lidským rysem, podobně jako sklon homo sapiens sapiens, žít raději v příjemném světě snu, než se potýkat s nepříjemnou realitou. Realita je soukromá věc každého z nás. Tak to chceme a ne jinak. Pokud se touha po krásné iluzi projevuje jen v dopisech Sherlocku Holmesovi, na které jedna kancelář na londýnské Baker Street odpověděla větou Mister je na cestách, nebo pokud fanoušci píší v podobném smyslu americké federální kriminální ústředně FBI, která má pro takové případy modelový dopis, sdělující, že Jerry Cotton a Film Decker u nás nepracují, považujeme to za legrační roztomilost. Komično je bohužel jen částí velkého pucle z dezinformací, které nabývá od začátku lidských dějin stále větších a větších rozměrů. A to již proto, že člověk se svou psychikou primáta je rozený spiklenec a intrikán, jak tvrdí antropologové. Opravdu hrůzné lži se většinou produkují a rozšiřují vědomně. Mnoho nepravd však vzniká do jisté míry spontánně, když si to žádá duch doby. Jestliže pak vývoj komára ve velblouda jednou skončí, dá se evolučně vzniklá lež vzít zpátky stejně tak málo, jako lež, která je do světa vysílána cíleně. Pravděpodobně tu existuje souvislost se strukturou lidského ducha, že máme sklon interpretovat konkrétní fakt při jeho druhém líčení po delší době dosti zkresleně, nad tím se nikdo nepozastavuje. Více zarážející výsledky testů, které ukazují, že pokud jsou lidé konfrontováni se svým původním tvrzením, velká většina z nich zarputile trvá na tom, že se v prvním případě mýlili. Po tomto základním poznatku se vydáme na začátek 20. století, které má pro nás připraven přímo roh hojnosti úžasných skutečností. Začněme klasickým případem metamorfózy skutečnosti, kterou nikdo vědomě nezinscenoval, o níž se ale zasloužil duch doby. Historkou o kolínských zvonech. Věříme tomu, co je věrohodné. Když se německá vojska v říjnu roku 1914 zmocnila Antwerp, vyzváněly na německých kostelech zvony. Noviny Kölnische Zeitung tuto okolnost komentovaly pouze jednou větou. Francouzský deník Le Matin napsal, podle Kölnische Zeitung bylo duchovenstvo z Antwerp donuceno dát na kostelech rozeznít zvony. Další den se dočetli čtenáři London Times toto. Podle toho, co se Le Matin dozvěděl z Kolína, byli belgičtí kněží zdráhající se při obsazení Antwerp dát rozeznít kostelní zvony vyhnáni ze svých úřadů. Italský Corriere della Sera na to hlásil. Podle toho, co se Times dozvěděli přes Paříž o Kolíně, byli belgičtí kněží zdráhající se dát při obsazení Antwerp příkaz k rozeznění zvonů odsouzeni na nucené práce. Této zprávy se ještě jednou chopil Le Matin a napsal. Podle sdělení, která došla deníku Corriere della Sera o Kolíně z Londýna, se potvrzuje, že když belgičtí kněží hrdinsky odmítli dát rozeznít kostelní zvony, barbarští uchvatitelé Antwerp je za trest pověsili jako živá srdce zvonu hlavou dolů na zvony. Fantastické, v jaké podobě se zpráva o rozeznělých kolínských zvonech rozšířila mezi veřejnost, že? Nevymítitelná legenda, že němečtí dobyvatelé za první světové války speciálně v Holandsku usekávali dětem ruce, však nevznikla spontánně, ale jako lživá propaganda. Šlo o předchůdce inkubátorové historky, emocionálně stejně působivého. Není asi právě vrcholem lidské citlivosti pustit na trh ozdobné figurky dětí s pahýlí místo rukou nebo císaře Viléma II. Se sekerou a špalkem při výkonu krvavého díla s nápisem Ať dětičky přijdou ke mně. Podle principu účel světí prostředky to však mělo svůj smysl. Protože skoro žádný národ o sobě nemůže tvrdit, že nikdy nepoužil podobné motivační pomůcky, ať už se při veřejných projevech mluví sebelahodnější řečí, je jakékoliv morální odsuzování určité strany jen sebeospravedlňujícím pokrytectvím. Jak řekl již Machiavelli, státní zájem omlouvá každou lež a každý zločin, protože naděje na mravní pokrok člověka je stejně čistá iluze. Cynici se v této souvislosti vyjadřují méně jemně, když říkají, že mocné státy se chovají jako gangstři, slabé jako prostitutky. Vyjmenování všech propagandistických a antipropagandistických činů však smluvním partnerům ve všech konfliktech lidské historie by poskytlo látku pro stohy knih, ostatně velká hromada z těchto knih už existuje. Vybrané příklady mají pouze ilustrovat skutečnost, že pokud máme více informací, neznamená to ještě, že máme konkrétní vědomosti. Mnozí lidé jsou dokonce přesvědčeni o opaku. Rostoucí záplava informací je pro ně nepřímo úměrná jejich transparentnosti. Ať je tomu jakkoliv, oficiální oportunistická prezentace reality a její skutečné pozadí jsou často dvě různé věci. K tomu jeden slavný incident světového významu v celé jeho šíři. Ať je to tak, či onak, pořád je to moje země. Vždy píše vítěz dějiny poraženého. Tomu, kdo prohraje, vítěz rysy znetvoří. Svět opouští ten slabší a zůstává lež. Bertolt Brecht, Lukulův výslech. Vražda na širém moři. Vraťme se na začátek našeho pokrokového století, které se ve skutečnosti proslavilo krveprolitím, jaké nemá v historii obdoby. Na úvod opět jedna ukázka. Víte zcela přesně, proč Amerika vstoupila do první světové války? Mnohé z vás hned napadne obvyklá odpověď. Kvůli potopení osobního parníku Lusitania. Fakta jsou zřejmě jasná, to znamená, že německá ponorka torpédovala míru milovný luxusní parník, usmrcuje americké cestující a Spojené státy nenechávají zločin nepotrestaný. Přesto není tak zcela zbytečné ještě jednou se na tuto osudnou událost pořádně podívat. Přímo příkladně totiž ukazuje, jak může vypadat pavučina upředená z tajných intrik a veřejných lží, zpevněná desítkami let důsledného maskování skutečnosti a jaký ohromný vliv může mít na historii lidstva. Naše současnost je produktem této události. Jak by vypadala bez ní, si nelze dost dobře představit. Ale, a tím se kruh uzavírá, leccos hovoří proto, že tak či onak by bývalo stejně inscenováno něco podobného, takže by se bylo konec konců stejně nic nezměnilo. Tím se stává tento případ historických rozměrů potravou také pro ty, kdo neotřesitelně věří, že běh života světa určují tajné pletichy a ne kuriózní střídání historických přílivů a odlivů. Jak to tedy je s potopením Lusitánie a co se kolem něj odehrálo? Před vypuknutím války se britská propaganda překonávala ve varování před vojenským monstrem Německem, usilujícím zřejmě o světovládu. Anglie sice měla v té době vojáky ve více zemích celého světa než všechny ostatní státy dohromady, ale přesto je takové nahánění strachu, jak jsme ji řekli, normálním prostředkem propagandy, který vždy byl a bude hojně používán ve všech konfliktech všemi stranami. Po začátku války se propaganda přirozeně ještě vystupňovala. V okamžiku vypuknutí války byly Spojené státy oficiálně neutrální. Tento status si udrželi i 2 roky po potopení jmenovaného parníku 7. května 1915, a teprve potom si našli v tomto osudném činu morální zdůvodnění svého vstupu do války. Došlo k němu dne 6. dubna 1917. Žádný morální důvod to sice nebyl, Lusitania tak ale navždy vstoupila do dějin jako varování před zločiny na moři. Lusitania leží na dně moře, její jméno bude navždy připomínat hrůzné činy národa, který se choval jako barbar a jehož krvežíznivost nemá hranic. To se lze dočíst v jedné malé brožuře z října 1915, vydané Cunardovou lodní společností, jejíž obsah odráží oficiální postoj britské admirality a amerického ministerstva zahraničí a jež prý dodnes nebyla oficiálně korigována. Pokud nepodlehneme dojmu tohoto patetického tvrzení a budeme se snažit přijít na kloub, tak jak to udělal anglický novinář a jazykovědec Colin Simpson, autor zásadní práce o případu Lusitania, zjistíme ohromující skutečnosti. Zásadně platilo, že neutrální parníky byly tabu. Anglické parníky jako lodi válečných protivníků k nim nepatřily. Přesto se americké veřejnosti zmocnilo pobouření sopečných rozměrů, když podplukovník Walter Schwieger torpédoval 7. května 1915 z německé ponorky U-20 před irským jižním pobřežím osobní parník Lusitania s 30 395 bruto registrovanými tunami britské Cunardovy lodní společnosti, plavící se na lince z New Yorku do Anglie. Mezi 1198 oběťmi bylo totiž také 128 amerických občanů. V protestní notě Spojených států adresované císařství byla řeč o vraždě na širém moři. Žádná zcela nemyslitelná a neočekávaná vražda, vždyť první lord admirality Winston Churchill napsal krátce po prohlášení německé vlády k ponorkové válce proti nepřátelským obchodním lodím ze 4. února 1914 anglickému ministrovi zahraničního obchodu. Teď půjde o to, abychom nechali neutrální lodi přijíždět k našemu pobřeží, doufajíce, že dostaneme do konfliktu s Německem zvláště Spojené státy. Abychom hned na začátku zabránili nedorozumění, je třeba říci toto. Nechceme tu odsuzovat významného státníka, který pravděpodobně neudělal ani více, ani méně, než že jednal podle rčení, ať je to tak či onak, pořád je to moje země. Známe ho především v anglosaském prostoru. Chceme tím jen ukázat, jak může být zosnován konflikt, přičemž jeho okolnosti upadnou díky diskrétnímu mlčení v zapomnění. Pozvání k hanebnému činu. Churchill přispěl k vyvolání tohoto konfliktu hned několikrát. Když byl šifrovacím oddělením britské admirality ve svém slavném pokoji 30 ve staré budově Bílého domu informován o tom, že na trase Lusitania leží německé ponorky, nechal si toto hlášení pro sebe a zabránil tak torpédoborcům v zabezpečení trasy, i když by bývalo bylo klidně možné. Už 6. května 1915 potopili ponorky dva parníky přesně na tom místě, kterým musela projet i Lusitania. Na to se rozrušený předseda představenstva Cunardovy lodní společnosti pln obav informoval, zda Lusitania ví o nebezpečí a co se udělalo pro její ochranu. Nestalo se nic. I když sám věděl podstatně více, komentoval Churchill veřejnou reakci po torpédování parníku s patřičným rozhořčením. Tento násilný čin ponorek, který všemu nasadil korunu, způsobil pobouření v celém světě. Spojené státy, které ztratily mnoho svých občanů, se rozhněvaly na nejvyšší možnou míru a nejvlivnější představitelé amerického národa ve všech částech Velké republiky očekávají, že bude dáno znamení k útoku. Bylo dáno, ačkoliv odpovědnost za něj v žádném případě nenesli jednoznačně útočníci. Zodpovědnost na ně byla svalena potom, co se lidem namluvilo, že Lusitanie byla jasnou kořistí. Zřejmě proto, aby se posádkám císařských ponorek ještě trochu více usnadnilo rozhodnutí začít ve sporných případech raději střílet, dala britská admiralita všem anglickým lodím pokyn přemalovat svá jména a názvy domovských přístavů a vyvěsit v britských vodách vlajku neutrální mocnosti. V exempláři instrukcí, který patřil pravděpodobně Cunardově společnosti, lze najít rukou psaný dodatek. Dejte na vědomí, že má být použita americká vlajka. Navíc bylo veřejným tajemstvím, že od února 1915 se používaly takzvané záhadné lodi Mystery. Vypadaly jako neozbrojené obchodní lodi, ale ve skutečnosti byly vyzbrojeny maskovanými zbraněmi a jejich posádku tvořili příslušníci námořnictva oblečení do civilního oděvu. V britských ročenkách námořnictva z roku 1914 Jane Factin's Ships a The Naval Annual lze najít Lusitánii. V první z nich jako pomocný křižník a ve druhé jako ozbrojenou obchodní loď. Že anglické námořní ročenky patřily ke standardnímu vybavení německých ponorek, to se rozumí samo sebou. To všechno i další hromadu důkazů našli historikové již krátce po první světové válce. Lze se o nich dočíst spolu s dalšími otřesnými důkazy v dosud vydané seriózní odborné literatuře. Jaká je tedy zřejmá chronologie události, nebo lépe řečeno, jaké byly zaranžovány? Ve skutečnosti byla Lusitánia od roku 1913 jedním z asi 40 pomocných křižníků britského námořnictva. Tak byla registrována ve flotilovém rejstříku Admirality a v knihách Cunardovy lodní společnosti. I když britská admiralita skromně hovořila o obchodních lodích vybavených obrannými zbraněmi, měly speciální lodi Cunardovy společnosti silnější boční stěnu než například křižníky třídy Bacchante nebo třídy E, pověřené tehdy obranou průlivu La Manche. Varování nežádoucí. Již 19. června 1913 se v New York Tribune objevilo toto zajímavé oznámení. Důstojníci anglické Cunardovy lodní společnosti dnes potvrdili korespondentu Tribune, že expresní parník Lusitania, který byl roku 1906 spuštěn na moře, je vyzbrojen těžkými kulomety. Německá vláda, která si problematiku věci uvědomovala, dala do novin oznámení, v níž varovala eventuální pasažéry, že Lusitania transportuje munici. Správně je řečeno, chtěla ho dát do novin, ale nebylo to tak jednoduché. K tomu jedna epizoda. 20. dubna 1915 se sešlo několik členů newyorské německé kolonie, aby projednali otázku, jak by se dalo zabránit hrozícímu konfliktu mezi Spojenými státy a císařstvím. George Fierek, vydavatel amerických novin v německém vlastnictví The Vaterland, který schůzku vyvolal, byl toho názoru. Dříve či později potopí nějaká ponorka nějakou velkou osobní loď s Američany na palubě a potom se dá všechno do pohybu. V další debatě se ukázalo, že nejbližší velký britský osobní parník, který míří do Anglie, bude Lusitania a že to má být již 1. května. Na to zvolal Fierek. Potom uveřejníme varování, ještě než Lusitania vypluje. George Fierek odešel ze schůzky německé newyorské obce s úkolem zveřejnit takové varování v co největším počtu novin. Rozhodnutí tu bylo rychle, ale jeho realizace se jaksi zasekla. Varování, pod nímž se svolením německého velvyslanectví stál podpis císařské německé velvyslanectví, aby tak získalo maximální váhu, 23. dubna 1915 nevyšlo, jak bylo naplánováno, v 50 novinách, ale jen v jedněch jediných v nepříliš významném Des Moines Register. Důvod nespočíval v pozdním dodáním textu či opožděné platbě, v mnoha případech byli nasazeni poslíčci, ale ve zprávě zpravodajské agentury United Press. V ní se upozorňovalo na to, že bez povolení ministerstva zahraničí se nesmějí uveřejňovat žádná oznámení velvyslanectví státu, který je ve válce. Přesto, nebo právě proto, se obsah sdělení okamžitě rozkřikl a četní američtí novináři o něm podrobně diskutovali. Za legendu je oproti tomu třeba označit tvrzení, že důležité osobnosti, které cestovaly na palubě Lusitánie krátce před vyplutím parníku z newyorského přístavu, dostaly varovné telegramy. Ne, že by telegramy sami byly výmyslem, ale tvrzení, že byly předány. 9 takových oznámení skutečně došlo do šifrovací kanceláře Lusitánie telegrafistovi Robertu Lightovi. Adresátům ale nebyla vydána, protože newyorský manažer Cunardovy společnosti Charles Summer tomu zabránil. Obsah telegramů se přesto dostal do amerického tisku. 26. dubna se Georgeu Fierekovi podařilo prodrat se na ministerstvu zahraničí až k samotnému ministru Williamu J. Bryanovi a zeptat se ho, proč byla novinová kampaň zastavena. Fierek uvedl, že Lusitania měla kromě jediné plavby vždy na palubě munici. Předložil nákladní listy, prohlásil, že příští pátek má být naložena munice reprezentující nejméně 6 milionů střel a upozornil na to, že právě teď, v tomto okamžiku, lze pozorovat, jak se na molu 54 připravuje náklad. Na to sáhl počestný Brian po telefonním sluchátku a dal pokyn k uveřejnění oznámení. Zároveň Fírekovi přislíbil, že požádá prezidenta, aby Američany veřejně varoval před cestami přes Atlantik. Čestný a současně i ctihodný minister zahraničí svému slibu skutečně dostál, ale prezident Wilson toto varování nikdy nevyslovil. Tak jako tak bylo všeobecně známo, že zvláště na rychlých osobních lodích se od začátku války převáží munice do Anglie pro britská vojska ve Francii a že americké úřady proti tomu nic nepodnikají, i když to znamená porušování zákonů o neutralitě, které sami vydali. Spojené státy dokonce bez výhrad akceptovaly, že Anglie nechává své lodi z vlastní vůle plout pod vlajkou Spojených států. Všechno, co je správné. Když byla Lusitania torpédována německou ponorkou, vezla asi 3000 tun munice. Okolnost, o které prý navíc Spojené státy důvěrně informovaly německou vojenskou zpravodajskou službu. Na luxusní parník bylo v New Yorku naloženo 5468 beden munice, 4200 beden kovových nábojů, 18 beden roznětek, 1250 beden střelného prachu. A to bez velkého utajení, na což upozorňoval Fírek. Brian již týdny před incidentem důrazně upozorňoval své krajany, že Američané používají osobní parníky válčících států na vlastní nebezpečí. 4 dny předtím, než Lusitania vyplula na moře, pak informoval amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, že Lusitania je maskovaný přepravce munice. Minister zahraničí energicky poukazoval na skutečnost, že to kromě jiného představuje porušování amerického zákona, který každému americkému občanovi výslovně zakazuje používat vlaky nebo lodi, na nich se převáží nebezpečné výbušniny, a naléhal na prezidenta, aby americkým cestujícím nedovolil cestovat Lusitánií. Reakce byla nulová, respektive vše skončilo torpédováním. Při prvním zasedání vlády, na němž se jednalo o americké protestní notě proti potopení Lusitánie, obvinil pobouřený Brian své kolegy. Vždyť vy nejste neutrální, vy straníte jedné straně. Druhou Wilsonovu protestní notu považoval za do té míry přehnanou, že abdikoval na úřad ministra zahraničí. Právní zástupce ministerstva zahraničí Robert M. Lansing, který měl 8. června 1915 převzít Brianovu funkci, už dlouho mlčky povoloval ozbrojeným anglickým obchodním lodím používat americké přístavy, přičemž lodi byly nezřídka a američtí občané to mohli jasně vidět, vyzbrojeny děly. Lansing sepsal po potopení Lusitánie memorandum s argumenty, jak by se dalo odrazit očekávané ospravedlnění německé strany, že Lusitánia byla ozbrojena a vezla na palubě kontraband. V memorandu argumentoval právem každého amerického občana cestovat na lodi podle své volby. Toto memorandum předal právnímu oddělení vlády. Odpověď právníků po přezkoumání fakt se však Lansingovi asi do té míry nelíbila, že ji uschoval ve svém soukromém archívu. Nic nenaznačuje, že by byl tuto odpověď ukázal Brianovi nebo s ním o ní hovořil. Nepříjemné stanovisko právního oddělení znělo. Za prvé, Velká Británie začala vyzbrojovat obchodní lodě a přestala tak dělat rozdíl mezi obchodními a válečnými loděmi. Za druhé, proto mělo Německo naprosto zřejmě právo Lusitánii potopit. Za třetí, kdyby bylo Německo Lusitánii nepotopilo, byla by se cenná munice dostala do rukou nepřátel Německa. Za čtvrté, mezinárodní právo neposkytovalo žádnou bázi pro stanovisko zastávané Spojené státy, že je život amerického občana nedotknutelný, i když se nachází na palubě lodi válčící mocnosti, ať už je tato loď klasifikována jakkoliv. Za páté, Anglie tuto skutečnost během rusko-japonské války uznala a varovala své občany před cestováním loďmi válčících mocností. Za šesté, majitelé Lusitánie a činitelé nesoucí za ní odpovědnost porušili zřejmě oddíl 8 ustanovení o cestujících amerického lodního práva. Dva osudné telegramy. Lansing byl liška počitá. Zřejmě jasně věděl, že je možné zařídit věci tak, aby byla Lusitánia potopena. 26. ledna 1916 důvěrně ukázal rakouskému zmocněnci baronovi Cvídenekovi memorandum, v němž byla řeč o odzbrojení obchodních lodí. Přitom Lansing vyjádřil pochopení pro onen proud v Německu, který požadoval znovu zahájení neomezené ponorkové války, pokud nedojde k odzbrojení obchodních lodí. Píchl do téhož vosího hnízda jako baron, který viděl v odzbrojení spojeneckých obchodních lodích jediné východisko pro odvrácení eskalace nebezpečí a konfrontace. Lansing motivoval Cvídeneka, aby poslal v tomto smyslu telegram ústředním mocnostem, pro jehož doručení nabídl americké diplomatické kanály, protože Londýn telegramy zdržuje. Potěšen sepsal rakouský zmocněnec tento telegram v němčině a v angličtině a předal ho do Lansingových věrných rukou. Ten ho pročetl a přijal. Telegram obsahuje větu. Pan Lansing by uvítal od ústředních mocností oznámení, že budou v budoucnosti pokládat obchodní lodě vyzbrojené jedním nebo více děly za pomocné křižníky. Na to Německo a Rakousko plný nadějí prohlásili, že od 8. února 1916 budou činit právě to. Veřejné pobouření, které ve Spojených státech propuklo, ústřední mocnosti velice zmátlo. Lansing barona ošálil, roztočil druhou fázi neomezené ponorkové války a přivedl Spojené státy o kousek blíže ke vstupu do války. Další podrobnosti o tomto machiavelistickém šachovém tahu lze najít podle některých zdrojů v Lansingových dokumentech a na mikrofilmu M367 cívka 25 rámeček 0074-0440 v Národním archivu ve Washingtonu. Když američtí kryptografové rozluštili v lednu 1917 telegram v kódu 0075 německého státního tajemníka Zimmermana, adresovaný jeho velvyslanci ve Washingtonu, který zněl přísně tajné. Začátek neomezené ponorkové války stanoven na 1. února. Bylo to tady. Spojené státy vyhlásily válku. 2 roky stará vražda na širém moři, tedy v uvozovkách vražda na širém moři, nesměla déle zůstat bez odplaty. I když pachatelé byli, jemně řečeno, k zločinu vyzváni a celá záležitost nebyla ani v táboře dohody považována za čistou. Pomocné křižníky v rouše Beránčím i bez něho. 29. března 1916, zatímco plakáty s výzvou pomstěte Lusitánii verbovali vojáky do války, napsal anglický admirál flotily a lord námořnictva Sir John Fisher německému admirálovi Tirpitzovi. Kvůli té záležitosti s ponorkami vám nic nevyčítám, na vašem místě bych jednal stejně. O 20 let později, 27. února 1936, vyšel v americkém časopise Time článek, v němž si lze přečíst, že jeden z nejvyšších důstojníků britského námořnictva, admirál hrabě Skorku a Oreby, velitel britské domovské flotily v letech 1933 až 1935, prezident Královské vysoké námořní školy v Greenwichi, a velící admirál Královské vojenské námořní školy v letech 1929 až 32 přiznal, že Němci měli právo potopit Lusitánii. Před londýnskými posluchači admirál prohlásil, Lusitánia by bývala mohla na jediné cestě přepravit 10 000 amerických vojáků pro boj v Německu a jeho porážku. Pokud se ženy a děti chtějí mermomocí pohybovat po oblastech, kde se válčí, potom musí počítat s tím, že se jim něco přihodí. Na potopení Lusitánie měla německá admiralita z hlediska jednání ve válce plné právo. Lusitánia kromě toho vezla na palubě munici. Britské a americké úřady dlouhá léta popíraly, že Lusitánia převážela válečný materiál. Na hlavu amerického senátora La Folletteho se kvůli jeho výpovědi v této věci tak dlouho snášely výhrušky v podobě vyloučení ze senátu, dokud existenci výbušného nákladu na Lusitánii nepotvrdil newyorský přístavní kolektor. Přitom by bývalo již samotné potopení lodi stačilo jako důkaz, že loď s pasažéry na palubě představovala plovoucí bombu. Jediné torpédo U-20 způsobilo explozi takové síly, že se příď téměř úplně odtrhla od trupu lodi. Všichni, kdo přežili, prohlásili, že po výbuchu způsobeném torpédem následoval ještě druhý, mnohem mocnější výbuch. Také námořní kapitán Schweiger nad účinkem jediného torpéda typu G bezmezně žasl, jak je poznamenáno v lodním deníku U-20. Utajení a odhalení. Krátce po torpédování vydala britská admiralita instrukci, že je třeba postarat se o to, aby pro jednání v Kinsale spojené s ohledáním mrtvol byly vybrány ty oběti vyplavené u pobřeží, které nezemřely či nebyly znetvořeny v důsledku toho, co nechceme zveřejňovat. Royal Navy se také snažila zabránit rybářům v okolí ve vysazování zachráněných na pevině u Kinsale. Pokyn admirality, aby bylo jednání spojené s ohledáním mrtvol v budově Old Market House v Kinsale přerušeno a mimořádně kompetentní a charakterní kapitán Lusitánie William Thomas Turner tak nemohl vypovídat, přišel pozdě. Rychleji reagovalo britské velvyslanectví ve Washingtonu, když od britského konzula Paula v americké Filadelfii dostalo informaci, že nějaký pan Morris Spears nabídl film i s negativem o odplutí Lusitánie z New Yorku. Cena měla obnášet $150 za film a $1,500 za negativ. Po bleskových telegramech mezi Washingtonem a Londýnem dala admiralita konzulovi zmocnění ke koupi. Nakonec angličtí daňoví poplatníci ušetřili, neboť před transakcí se ukázalo, že na filmu nebyla k rozpoznání žádná děla na Lusitánii. Roku 1982 objevili potápěči britské speciální lodi Archimedes na levoboku potopené Lusitánie 14 metrů dlouhou zubatou díru a zjistili, že ocelové stěny byly ohnuty směrem ven. Dokonce i v ročence světového almanachu a knihy faktů, vydávané v New Yorku, lze najít pod rokem 1915 stručný zápis. Anglická loď Lusitania byla 7. května potopena německou ponorkou. 128 amerických cestujících zahynulo. Německo cestující předem varovalo. Po řadě výzkumů došel v roce 1982 zástupce vedoucího kanceláře pro sledování ponorek ve středisku operační zpravodajské služby britské admirality během druhé světové války k závěru. Ať už dáme přednost kterékoliv teorii, zodpovědnost nese Churchill. Důkazy mají ještě mezery, ale na základě rozsáhlých podkladů, které mám k dispozici, musím, i když nerad, připustit, že při zvážení všech fakt lze události co nejpravděpodobněji vysvětlit takto. Skutečně existoval, i když ne zcela perfektní, plán na ohrožení Lusitánie, aby tak byly Spojené státy zataženy do války. To je jistě decentnější formulace než slova, která unikla Churchillovi 21. září 1914 při jeho návštěvě Liverpoolských doků, kde se účastnil inspekce lodí Cunardovy třídy, které byly právě transformovány na pomocné křižníky. Dívaje se nahoru směrem k Lusitánii, zamumlal směrem k Leonardu Pesketovi, dohlížejícímu na změny v konstrukčních plánech. Pro mě je to tady jen dalších 45 000 tun živé návnady. Tuto poznámku mu pak měl tisk mnohokrát vytknout. Korvetní kapitán Joseph Kenworthy z politického oddělení námořní zpravodajské služby byl v roce 1915 přítomen v kanceláři admirality s mapami, když byl doprovodný křižník Juno převelen, načež Lusitánia bez vědomí posádky plula nechráněna vstříc svému osudu. Roku 1927 o tom napsal ve své knize Svoboda moří. Lusitánia byla za výrazného snížení rychlosti a bez zpětného přivolání doprovodných lodí poslána do zóny, v níž, jak se vědělo, číhala ponorka. Jejich lordstva se zřejmě usnesla, že nechají otestovat mezinárodní legalitu a úspěch německé ponorkové ofenzívy před soudním dvorem veřejného mínění. V originálním rukopisu se říkalo dokonce vědomně poslána. Slovo vědomně však bylo vyškrtnuto po intervenci admirality u nakladatelství Hutchinson. Zdá se, že realita za morálně zakyslými řečičkami o vraždě na širém moři je, jako často, mnohem banálnější než velká slova, která slyší veřejnost, a navíc mnohem nechutnější. Tím míníme reálnou politiku, která se v žádném případě neomezuje na jeden národ nebo koalici národů. To by mělo být v zájmu objektivity řečeno. Viděno v širších souvislostech, vybarvují se mnohé morální křížové výpravy od klasického šíření křesťanství přes první světovou válku až k válce v Perském zálivu, nezřídka jako jednoznačné sledování vlastních zájmů. Nehezká realita. Ke vstupu Spojených států do prvních velkých jatek našeho století muselo dojít prostě a jednoduše proto, jak tvrdí uznávaný profesor historie Helmut Diewald ve své knize Dědici Poseidonovi, politika námořních mocností ve 20. století, protože intenzivní spolupráce amerických a anglických bank vedla k tomu, že byly vypisovány a podporovány pouze půjčky zemí dohody, půjčky ústředních mocností však byly bojkotovány. Začátkem roku 1917 se síť vznikla zapletením mezinárodních finančních vztahů napjala do takové míry, že se nevyhnutelně musela roztrhnout, pokud by ústřední mocnosti nebyly poraženy. Aby mohly být poraženy, musely do války vstoupit Spojené státy. Tento značně neheroický důvod ke vstupu do války připustila oficiálně ani ne o 20 let později dokonce i americká strana. Výbor kongresu za předsednictví senátora Gerarda P. Nieho provedl v roce 1934 důkladný průzkum muničního a zbrojního průmyslu. Tento průzkum, nazývaný vyšetřování o munici a výzbroji, se stal ve Spojených státech slavným a jeho výsledek se pro období první světové války dá shrnout do jednoho jediného odhalení. Hlavní zodpovědnost za rozhodnutí Spojených států vstoupit v roce 1917 do války nesl zbrojní průmysl a finanční oligarchie, protože jejich bezprostřední zájmy a zisky se rozhodující měrou provázaly s britskou a francouzskou finanční oligarchií. Prezident Woodrow Wilson se této skutečnosti otevřeně dotkl, již ve svém projevu 5. září 1919. Existuje muž nebo žena? Ano, dovolte, abych se zeptal, zda existuje dítě, které neví, že sémě války v moderním světě je rozséváno průmyslovou a hospodářskou soutěží mezi národy. Tato válka byla průmyslovou a obchodní válkou. Nešlo o žádnou politickou válku. O 4 roky později se vyjádřil ještě jasněji. Němečtí bankéři, němečtí obchodníci a němečtí průmyslníci tuto válku nechtěli. Bez ní byli na nejlepší cestě k dobytí světa a věděli, že válka jejich plány zhatí. Prezident míru dokonce připustil, že Spojené státy by i bez incidentů v ponorkové válce v okamžik k tomu zvolený vstoupili do světové války. Neméně otevřeně se americký generální konzul po válce vyslovoval k otázce, zda vstup Spojených států do války připravila ponorková válka a Lusitánia. Ne, to byla jenom sirka, která podpálila slámu. Jinak bychom byli museli najít jiné pochopitelné důvody, abychom do toho obchodu mohli vstoupit. Pokud bychom se nedali dohromady s dohodou, potom bychom po válce nic neznamenali. Teď budeme číslo 1. Až hrozivě střízlivá slova zvolil také Angličan Basil Collier, za 2. světové války vedoucí zpravodajský důstojník štábního oddělení v hlavním stanu generála Eisenhowera. Největší nebezpečí pro Američany spočívalo v tom, že by starý svět mohl bez následků protahování války schudnout natolik, že by už nebyl schopen kontinuálně kupovat z Ameriky ropu, měď, bavlnu a pšenici. Po 1. světové válce se Spojené státy ve skutečnosti staly z největšího dlužníka největším věřitelem Evropy. Ruku na srdce. Věděli jste to všechno? Kdo se o takové deprimující pravdy nestará, ten se může v malé jihoanglické rybářské vesnici Kinsall, nedaleko od místa torpédování Lusitánie, v tamnějším baru Lusitánia, u grilovaného stejku Lusitánia, bavit starou tradovanou legendou o Lusitánii, vyšperkovanou o vymyšlenou báchorku, že parník tehdy převážel zlatý poklad. A může si také vystát frontu na suvenýr s motivem Lusitánie. Když bude mít štěstí, ukořistí dokonce údajnou německou medaili, která prý byla říšskou vládou vydána na oslavu jejího zločinu na moři, ve skutečnosti ji však dal vyrazit kapitán Reginald Hull, náčelník zpravodajské služby britského námořnictva během 1. světové války, a to v nejrůznějších provedeních ve více než 300 tisících exemplářích. Sice to bude medaile falešná, ale přesto rarita. Pokud se však někdo nebojí nahlédnout do nepříjemných stránek lidské přirozenosti, bude mu jasné, že za apatií, s níž společenství států obvykle sleduje krveprolití, pokud nejsou ve hře vlastní životní zájmy, není v podstatě nic tajemného, ať už jde o genocidu Arménů či likvidaci Kulaků, Biafru, kdo si ještě vzpomíná, Rwandu, Kambodžu, hrůzné činy v bývalé Jugoslávii a tak dále. K tomu přistupují někdy ještě vlastní nelidské činy, o nichž přirozeně teprve nesmí padnout ani slovo. Přitom většina lidí dokáže vnímat jen špičku ledovce. Jeho skrytá část, za níž by se bylo třeba ponořit hlouběji, může být mnohem bizarnější, jak ukazuje případ Lusitánia. Hojně citovaný malý člověk není zpravidla ochoten naslouchat skrytým pravdám již proto, protože mu nejsou servírovány pod nos, tak jako například píseň písní o porozumění mezi národy, lidských právech a všech ostatních většinou papírových ideálech. Přesto průměrný konzument sdělovacích prostředků naráží téměř denně týmž nosem na do očí bíjící rozpor mezi nemorální skutečností a řečičkami o humanitě. To nutně vede ke vzniku teorií spiknutí, jak podotýká psycholog zabývající se hlubinou terapií Friedrich Dusset. Jak to ostatně můžeme pozorovat i my. Tak dnes nespočetní lidé čerpají vědomosti z hrnce s pokrmem, který je uvařen z čisté iracionality a dochucen podivnými intrikami se zřejmě skutečně konspirativním charakterem. To všechno ale nepomáhá. Pár větších soust je třeba ještě spolknout. Zvlášť chutné však není žádné z nich. Další neslavná událost z první čtvrtiny našeho století upadla u veřejnosti téměř v zapomenutí. Její následky nebyly zdaleka tak nedozírné jako ukončení první světové války. V tom jsou skoro všichni historikové zajedno. Přesto si tato událost zaslouží pozornost. Máme na mysli již zmíněnou genocidu Arménů, které Franz Werfel postavil literární memento vysoké morální hodnoty knihou 40 dnů.
Pokračování příště.